sånn at alle partier kan være med og ta ansvar for at vi kan snakke om Europa med innestemme, ikke nødvendigvis hoppe rett på motpolen og svart-hvit og liksom tilbake til 1994, men nyansert kunne si dette og dette og dette funker godt, her er det utfordringer, hvordan håndterer vi det for landet vårt best mulig, det tror jeg vil være mye mer fruktbart enn en sånn debatt nå som kanskje kortsiktig vil gi effekt til enkeltpartier, men Norge er ikke så tjent med det.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dette en episode om Norge og EU i en serie podcaster som kommer gjennom hele 2024. Og i dag så har jeg med meg næringsminister Jan Christian Vestre. Velkommen Jan Christian.
Tusen takk for invitasjonen. Hyggelig å være her.
Det skjer mye i Europa for tiden, og jeg lurer på først hvordan det påvirker EU, og hvordan EU fungerer på et sånt litt overordnet plan. Og du kan jo kanskje si litt om de tingene som ikke skjer akkurat nå, men som har skjedd i Europa i de siste årene, nemlig både brexit og pandemi, og selvfølgelig Ukraina og energikrise, og dette jo ting som er svære omveltninger på ulike felt. Men EU som organisasjon og Europa, det først litt overordnet betraktninger om det.
Ja, det et svært spørsmål, da, Mathilde, og veldig bra også. Punkt 1, EU står veldig sterkt, og jeg tror sterkere enn mange hadde trodd med såpass mye problemer og kriser som skal håndteres. Og jeg mener vi har veldig mange eksempler nå på hvor viktig EU har vært de siste årene. Ta pandemien for eksempel, det å vise den handlekraften, få kontroll, få frem vaksinene, håndtere dette med 27 medlemsland, og for Norge og andre, er jo veldig, veldig bra. Du nevnte energikrisen, der er jo Norge en veldig viktig bidragsyter som den desidert største eksportøren av naturgass til Europa, men det at EU har klart å organisere energimarkedet sitt, husk på at Putins mål var jo å skape destabilisering i Europa gjennom å strupe gasstilførselene et halvår før invasjonen i Ukraina startet, men at EU har klart dette egentlig bedre enn det prognosemakerne kunne tilsi, jo en bragd. Og jeg mener også alt det EU nå gjør på det grønne skiftet, overgangen til sirkulærøkonomien, veldig ambisiøse grønne industrialiseringsplaner og en offensiv klimapolitikk, og klare å få med seg Europa på det, veldig, veldig viktig. Så blir det spennende fremover å se hva skjer i forsvarspolitisk, med alle de spenningene vi har der, var selv liksom geopolitisk. Vi står for et viktig valg i USA, som jeg tror mange nysgjerrige på. Hvilket EU får vi der? Så det et EU i endring, men det et EU som står veldig sterkt.
Er du overrasket?
Nei, egentlig ikke, fordi at tanken jo nettopp at man sterkere sammen enn hver for seg, og EU har jo vært igjennom kriser og vanskeligheter før, og Europa har vært igjennom en kontinuerlig omstilling og håndtert mange utfordringer tidligere også. EU har jo kommet seg gjennom hver gang. Men det tempo vi nå ser i reformarbeidet i EU, og hvordan samarbeidet utvides på stadig nye områder for Europa til å trekke sammen, det i hvert fall ganske imponerende. Og så det helt sikkert ting man kan sette fingeren på også. Og det ikke bare, men i stort synes jeg det ganske imponerende.
Jeg har også pleid å spørre litt når jeg har snakket med folk om dette her, om de tror at det noen som sier at ja, EU drevet av kriser, og så da må man liksom håndtere det når det kommer og sånn, og så det andre som sier jo da, det stemmer jo, og så spør jeg ofte om det kanskje sånn at man kan peke på om de lærer noen ting av krisene, om rett og slett EU som organisasjon, institusjonene, alt det som foregår i EU også blir, skal vi si, styrket av krisene, slik at det også en organisk vekst i hvordan EU håndterer ting, så de blir flinkere til hver ny krise, alt jeg på å si, eller hver ny ting som skjer, eller om det liksom sånn veldig armer og ben, og så lander man ned på jorda. Hva ditt inntrykk?
Det vel begge deler, tror jeg, som en hver annen organisasjon, liten som stor, hjemme som ute. Men det jo i hvert fall et EU som i veldig bevegelse fremover, da. Det må vi jo si. Og så det jo sånn, kan snakke om graden av integrasjon, og hvor vidtstrekkende skal EU være, hvor mange områder skal være. Og jeg husker liksom, tilbake i tid, så var det jo liksom mye diskusjon i EU og i EUs organer om å vedta mer integrasjon. drev jo å snakke om nasjonalsanger, og det var felles grunnlov, og det var mye som møtte stor motstand I mange EU-medlemsland. Nå skjer jo en dypere integrasjon og et dypere samarbeid, uten at man har vedtatt at man skal ha dypere samarbeid, men fordi man fortløpende må håndtere kriser der en finner ut at en står sterkere sammen enn hver for seg. Og det tror jeg litt av suksessen til at man har klart nå å få til såpass godt samarbeid, at det handlet om konkrete utfordringer. Pandemi, energikrise, klimautfordringene, konkurransen fra USA på grønn industripolitikk, stormaktsrivaliseringen, geosikkerhetspolitikken, Kinas fremvekst, hele tanken om strategisk autonomi, strategic autonomy, som en sånn viktig EU-reform egentlig, at man skal bli mer selvforsynt på innenfor kritisk verdikjede for eksempel. Men alt dette veldig sånn oppgaveorientert, mission-orientert egentlig. Og det tror jeg litt annerledes nå enn det vi så for noen år siden.
Og det kan kanskje dine synspunkter på om det kan bidra til, som du sier, egentlig så det jo da en ikke planlagt og ikke sånn vedtaksintegrasjonslyst, men at man har ønsket dette på flere og flere områder fordi man har sett at det har fungert, og dermed så ønsker man mer av det når man står overfor utfordringer som de du akkurat har beskrevet nå?
Ja, jeg tror det, og pandemien et godt eksempel på det, men energikrisen et godt eksempel på det, og nå jo som industripolitikken, eller denne omstillingspolitikken, sånn som vi nå ser den, som jo ganske aktiv og målrettet, det jo forholdsvis nytt, og der det jo spenninger da, det ser vi også i EU, nå jo ikke vi medlem, som vi alle vet, men vi deltar jo aktivt gjennom EØS-avtalen, som vår desidert viktigste avtale, så godt vi kan, men vi merker jo liksom spenninger her også mellom liksom typisk Tyskland, Frankrike på ene siden, de nordiske landene andre, liksom på hvor stor rolle skal statene ha, hva arbeidsdelingen offentlig privat, hvor mye skal en risikoavlaste, hvor mye skal man peke liksom på enkelteknologier, Så det jo så kontinuerlig spenning hele tiden, da. Men i stort så
er det en del av politikken, kanskje?
Ja, det en del av politikken, og i stort har jo EU 27 land klart å vise at man får det til. Og så det noen dilemmaer, da. Vi må jo, det jo liksom, vi har jo spennende valg i USA, men vi har også spennende valg i Europa, og vi ser jo noen litt skremmende tendenser nå mot fellesskapsverdier, liberale verdier, det mange av oss står oppe for i Europa. Det klart, EU har jo også den svakheten at det kan være store prosjekter, arbeid som kan være litt fjernt fra folk, og kanskje liksom oppleves som litt distant fra det de er opptatt av, og som folk står I nå. Så det at man liksom i takt med folk, da, både for nasjonale regjeringer og for hele EU-samarbeidet, det blir en utfordring, tror jeg, som vi kommer til å se mer av de neste fem årene enn det vi har sett de foregående fem.
Ja, vi har, bare for å nevne det, så har I hvert fall Macron I Frankrike akkurat gjort om på sin regjering, nettopp for å møte det som han tror kommer I parlamentsvalget, som da I juni. Og vi snakker jo nå da, det jo en halvt år til, eller et knapt halvt år til. Men la oss se litt på dynamikken I Norden, for den også endret litt, ikke nødvendigvis med EU, men vi har fått Sverige og Finland med I NATO, eller I hvert fall håpentligvis at Sverige snart reelt medlem av NATO, og danskene de nå et fullverdig medlem av EUs sikkerhetsarbeid. Og Norge da NATO-medlem, men ikke EU-medlem, og jeg vil gjerne ha noen vurderinger av hvordan du ser dynamikken I Norden vil endres, og om den vil det, fordi at du var inne på, vi var inne på krigen I Ukraina, og dermed også sikkerhets- og forsvarssamarbeidet innenfor EU, og hvordan det samarbeidet med NATO, hvordan den dynamikken så har du noen perspektiver og tanker om det?
Ja, altså den desidert største før og etter Finland og Sverige. Mm-hmm. Det det som banebrytende. Og det jo bare sånn utrolig å tenke seg på. Jeg har jobbet I Sverige før da, og vært mye der, og snakket mye med svensk, og mange venner på der I Finland. Den neutraliteten, eller såkalt neutraliteten, har jo på en måte vært DNA deres. Mm-hmm. Og på et halvår så bare snur det helt om, og det bare viser liksom også hvilken, hvor omskiftelig verden da, hva vi må kunne være forberedt på debatter. Men det det desidert største som vil by på helt nye plattformer og muligheter for et mye sterkere nordisk forsvarssamarbeid. NATOs yttergrense flyttes jo også. Det har selvfølgelig betydning for sikkerheten og beredskapen I Norge. Så jeg tror det der det ligger. Spennende å se hva som skjer med EU fremover, også med økt forsvarssamarbeid. Franskmennene, du nevnte jo Macron, de har vært veldig på dette at vi må tenke mer europeisk forsvarsevne innenfor konteksten av EU, ikke bare NATO-samarbeidet. Nå har nå Europa vist seg de siste halvannet årene også ganske slagkraftige og resistente, det bra. Men der vil det nok komme nå, og så jeg opptatt av at vi innenfor rammen av våre ulike tilknytningsformer til Brussel gjennom at Finland og Sverige nå går med I NATO, at vi også styrker det nordiske samarbeidet. Og vi har et svært nordisk samarbeid innenfor forsvar, og I løpet av våren, sommeren, så kommer vi også til å rulle ut et nordisk grønt industrisamarbeid, som vil være helt nytt, som å følge opp egentlig de nordiske statsministerenes mål om at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region. Og det tror jeg blir veldig viktig også for at Norden blir en tydelig stemme I Brussel.
La oss også gå litt inn på noe av det som ligger I ditt departement litt nærmere, altså handelspolitikk og næringspolitikk. I november så skrev du at det ville bli viktig å styrke Norges handelspolitiske partnerskap fremover, og at vi måtte knytte oss tettere til våre nærmeste handelspartnere, og vi kan jo si at de nærmeste handelspartnerne, de befinner seg I EU.
Ja.
Du hadde også besøk av EU-kommissæren Paolo Gentiloni, som vi for så vidt også hadde et møte med her I Civita før jul. Han skulle snakke med deg rett etterpå, eller rett før, det husker jeg ikke helt, men han var I hvert fall hos deg.
Han kom veldig glad til møtet, jeg tror han hadde vært her først, så
ja, ikke sant?
Takk for det.
Så bra. Samt at du nylig var I Tyskland, så hvordan ser du da dette samarbeidet, selv om jeg vet at vi da har du underskrev også noen avtaler, så vidt jeg husker, men I hvert fall dette med EU og EØS og viktigheten av EØS I dette.
Ja, EØS gullavtalen og gullstandarden. Utrolig viktig plattform som vi skal hegne godt om og videreutvikle og hele tiden fornye, forsterke og forbedre. Og så det jo viktig å si at når EU utvider seg til stadig flere områder, økt samarbeid, økt integrasjon, så må vi passe på at ikke vi blir stående utenfor prosesser vi egentlig har interesse av å være med I. Og derfor så har vi vel, tror jeg, 40-50-talls tilleggsavtaler med EU. En av de siste jo denne Green Alliance, som von der Leyen og Jonas skrev under I fjor.
Mm-hmm.
Som altså det, Norge det andre landet etter Japan, og Japan den tredje største økonomien I verden, som EU inngår en sånn allianse med. Helt forpliktende samarbeid om grønn skifte, energi, klimaomstilling, industripolitikken, veldig, veldig viktig. Og så jeg sagt at når vi nå går inn I et 10 år med mer storbaksrivalisering, mindre tro på frihandel, globalisering, liksom exchange av ting, geosikkerhetspolitikken blir en større del av handelspolitikken, så må Norge som en liten og kanskje verdens mest åpne økonomi orientere oss annerledes. Jeg gnistrende for handel, globalisering, samarbeid, og at Norge skal være I front på det, men vi må bare erkjenne at det færre I verden som nå opptatt av det. Se på USA sin handelspolitikk, Biden I stort viderefører Trump sin handelspolitikk. Det en annen dynamikk nå, WTO opplever store, store utfordringer, og da kan ikke vi bare sitte stille og så si at vi håper at dette går over, og vi fortsetter som før. Så når jeg sier at vi må retenke, så handler det om at da må vi som Norge finne andre veier fram for å ivareta våre interesser. Og det at Norge nå inngår partnerskap, forpliktende samarbeid med EU. Vi har gjort det med Tyskland, som den største økonomien I Europa. Jeg signerte med Frankrike denne uka. Vi inngikk med Japan før jul. Vi nå I prosess med EU. Det at vi sikrer sånne type partnerskapsavtaler med viktige økonomier kommer til å være helt avgjørende fremover for at Norge ikke blir stående på utsiden. Og så har vi fortsatt fullt trykk på FTA-ene, frihandelsavtalene. Tre ganger inn det I fjor, vi sitter med dem I Delhi for å forhandle en frihandelsavtale der. Vi får se om vi kommer I mål, og vi har mange andre gode prosesser også. Men dette tror jeg ikke blir handelsavtalenes 10 år, jeg tror det blir partnerskapenes 10 år, og det jeg veldig glad for at vi godt I gang med.
Men det slitsomt å løpe etter og måtte lage alle disse avtalene hele tiden, fordi at EØS-avtalen ikke dekker alle de områdene vi gjerne har lyst til å være med på, og det jeg også for så vidt har snakket med en del mennesker om, at, og det har vi også sett nå når vi har fått litt evaluering av EØS-avtalen siden det 30 år I år, siden den ble satt i sving, altså 1.1.1994, så det flere som peker på at det mange områder som etter hvert griper inn I hverandre utover det som EØS-avtalen regulerer, og hvor også det da, kan du si, indirekte påvirker hvordan EØS fungerer, fordi at det områder som plutselig blir handelsrelevante eller EØS-relevante, men uten at de med I avtalen. Så hvor problematisk det når du sitter I den posisjonen du sitter nå, og ser hvordan det arbeidet må gjøres I praksis? Det enkelt, eller det egentlig slitsomt?
Ja, slitsomt for spørsmålet, ikke slitsomt. Jeg elsker jobben min, jeg synes det fantastisk å reise rundt og ha nær god dialog.
Alle byråkrater ja, men, også, ja.
Ja, men jeg tror det, og jeg har regelmessig god dialog med eksekutiv vicepresident Sefcovic, med vicekansler Habeck, med viktige aktører I Europa, og de ser til Norge, og vi samarbeider tett. Og jeg må også si at vi har jo henvendelser til norske utenriksstasjoner ute som fra andre land som spør hvordan har Norge klart å få på plass disse avtalene, hvordan har dere liksom greid å komme så tett på de store dere dere jo ikke så store, det viktig energi, stormakt og mye annet, men like fullt. Og det liksom ikke tilfelligheter, det hardt målrettet arbeid og en klar plan om liksom handelspolitikk 2.0 da, som blir liksom dette tiårets dynamiske tilnærming til dette. Men du jo inne på en problemstilling, og det at EØS-avtalen gir oss jo full adgang til indre marked, hjemmemarked på 500 millioner, fri flyt, veldig mye som vi tar inn i norsk lov som vi ellers ville ha gjort, og som viktig for konkurransekraften, like vilkår for næringslivet. Men når EU utvider seg til stadig nye områder, ta for eksempel helsesamarbeidet. Mm. Det veldig viktig for Norge å være med der, men vi blir ikke automatisk med der, vi må forhandle om det. Secure connectivity, som mitt departement har ansvar for, veldig viktig, opp- og nedstrøms, datakapasitet i rommet, eid europeisk, viktig for Norge å være med, og der har vi mye å komme med på til bordet også. Så jeg har håp om at vi skal få til noe bra i løpet av året, men ikke noe automatikk krevende. En del av EUs finansieringsordninger blir jo en automatisk del som følger EØS-avtalen, men kanskje ikke alt i fremtiden. Mm. Og det her vi da må ikke må bare se tilbake til 1994, og nå feirer vi 30 år og EØS-avtalen med liksom brask og bram, men vi må hele tiden skjønne at dette i kontinuerlig utvikling, og vi må aldri se oss tilbake, vi må se oss fremover, analysere og finne ut hva den beste måten for Norge å navigere på, og det mener jeg vi gjør.
Ja, og så sier du nå at nei, vi må ikke se bakover, men vi må se fremover, da må jeg se litt bakover også, for da du sa til E24 her før jul, så sier du at du var tidligere med i Ungdom mot EU, og i dag så vet jeg ikke hva jeg ville stemt, har du sagt, mm. Men det ikke noe tvil om at du har blitt mer positiv, sier du, og til EU og entusiastisk, som du nå har vist i det du har sagt for europeisk samarbeid, fordi du ser at vi står sterkere sammen. Det flere som jeg har snakket med i løpet av det siste året, som har endret standpunkt da fra nei til ja. Og de har vært med i samme organisasjon som deg, men også har de forklart ulike, skal vi si, de har hatt ulike forklaringer på hvorfor de har endret standpunkt og hva som har kanskje trigget at de har gjort det også. Men hva de viktigste grunnene til at du nå ser at det EU vi nå står overfor i dine øyne mer positivt enn da du var medlem i Ungdom mot EU? Og om du ser at vi skal ikke si at vi skal ha noen EU-avstemning i Norge nå, men hva det som har gjort at du har skiftet mening?
Ja, det i hvert fall mer søkende da, kanskje. Men nei, det jo flere ting. EU jo endret fra 94 da. Da var det liksom mange mente var en rikmannsklubb for Vesteuropa, 15 medlemsland. Nå Sentraleuropa, Østeuropa, altså det noe helt annet. Utfordringsbildet, vi snakket jo om det, geopolitikk, sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, energipolitikk, klimapolitikk. Så verden annerledes. Og så fungerer jo EU, klarer å gjennomføre reformer, klarer å gjennomføre politikk, viser at liksom, sterkere sammen enn hver for oss, og fellesskap jeg glad i, det også en sosialdemokratisk dygd. Mm. Og så det noen utfordringer selvfølgelig knyttet til selvråderett. I Norge har vi jo alltid dilemma mellom våre offensive og defensive handelsinteresser, sjømat, landbruk, diskusjon om grad av integrasjon, Norge har vært i 2 unioner før, vi har vår historie, så dette har jo vært veldig opprivende debatter da, så, og nå det ikke egentlig på agendaen, og det ser du jo på meningsmålingen også, det liksom ikke noe rop i det norske folk, snarere tvert imot at vi nå skal endre vår tilknytningsfond til EU, og da jeg mye mer opptatt av praktisk politikk, og at vi gjør ting som viktig for folk og bedrifter i Norge, og det å hegne om EØS-avtalen, videreutvikle den, bygge nye partnerskap og allianser med våre venner i Europa, og posisjonere oss og navigere på en best mulig måte, slik at vi varetar interessene våre. Og så får vi se når og hvis en ny debatt kommer opp, hvordan den blir, og hva vi alle kommer til å stemme da.
Ja, ikke sant? Fordi at det du var inne på i sted, da vi snakket om Sverige og Finland inn i NATO, så sa du at i deres DNA så var det jo å være mot NATO, altså å være nøytrale. Men det skiftet veldig fort da det ble krig i Europa. Og derfor så ser vi jo at det ser ikke ut som det har vært en tilsvarende skift i den norske befolkningen når det gjelder medlemskap i EU, selv om man også ser at vi har vært inne på alle de områdene som EU nå samarbeider om, som ikke del av EØS-avtalen, og som kanskje heller ikke var så langt fremme i de glade tiårene etter murens fall.
Ja. Ja, det riktig det.
Så
det er ganske god liksom å si, jeg tror det to grunner da. EØS-avtalen funker jo fett, altså det går bra. Det går bra med norsk eksport, det går bra med samhandelen, vi finner praktiske løsninger. Dette fungerer jo. Hadde EØS-avtalen ikke fungert, så tror jeg debatten hadde vært litt annerledes. Og gudskjelov for at vi har den avtalen, se på Brexit og alt det uføre, stakkars folk borti Storbritannia, hvordan de har rotet det til. Og det ikke EU som har tatt på det, det Storbritannia som har tatt på det. Ja. Det har kostet skjorta, og det masse uløste problemer. Men det var demokratiet talt, og det må vi ha respekt for, sånn det. Folk har bestemt, de må finne beste løsning, men vi har denne plattformen, så det at den funker godt, og det andre poenget ditt, som jeg synes jeg helt sentralt, at vi har ikke hatt de krisene, katastrofene, de eksterne faktorene som plutselig har gitt en sånn type sjokkartethet som gjør at denne dynamikken i en eventuell medlemskapsdebatt skulle vært veldig annerledes. Hvis det skulle skje, og det kunne jo vært knyttet til økonomi, eller knyttet til sikkerhetspolitikk, eller klimakrisen kunne jo også vært noe sånt, så er det mulig at dette ville sett annerledes ut. Men EØS-avtalen er et nasjonalt kompromiss, som fungerer, og som jeg synes det viktig at vi hegner om. Mm.
Og det var også neste spørsmål, hvis jeg følger opp det litt, det jo da 30 år siden, og det vet vi, hvis du kan si noen feirer det, det ikke alle som feirer det, men vi har hatt en utredning, som jeg sa her, som jeg aldri husker heter innenfor, utenfor, eller utenfor og innenfor, men i hvert fall denne titlen er illustrerende i 2012, og vi har nå en ny EØS-utredning på gang. Og da både i lys av den utredningen, som da kommer i april, de skal ikke se på medlemskap, de skal se på nettopp det du nå nevnte som katastrofe, altså i Storbritannia, de skal se på Schweiz, og de skal se på Kanada som andre alternativer til EØS-avtalen, samt vurdere EØS-avtalen. Og i lys av både det som skjer internasjonalt, denne utredningen, som jeg ikke har noen formening om hva kommer til å komme med, jeg bare vet mandatet deres, hvordan tror du at dette såkalte nasjonale kompromisset kommer til å stå seg, og hva tror du blir det noe debatt rundt det nå, når denne utredningen kommer i april? Forhåpentligvis, tror jeg, vil den vise det du sier, at det har vært veldig vellykket med EØS-avtalen. Det jeg ikke vet, det er hvordan de vurderer de andre alternativene som ikke er medlemskap. Hva tenker du om dette?
Ja, jeg tror det blir debatt, jeg håper det blir debatt, og kunnskap er bare bra. Vi har jo hatt flere utredninger som handler om Norges tilknytning til Europa, og 30 år er nå noen år det da, så jeg tenker at vi med jevne mellomrom gjør sånt. Det er bare positivt. EØS-avtalen ligger fast, uansett hvilken regjering vi har i Norge, så ligger den fast. Den
og fast, uansett hva som kommer i EØS-utredningen?
Ja, EØS-avtalen ligger fast.
Nei, utredningen mener jeg?
Ja, EØS-avtalen ligger fast. Men det å også se på, kan vi forbedre noe? Kan vi utnytte handlingsrommet bedre? Er det ting vi bør være kritiske til, stille spørsmål ved, obs på, ting vi kan gjøre bedre, men det er jo bare flott. Altså, det er politisk håndverk, og hele tiden liksom lete etter forbedringer. Så jeg tror ikke vi skal gjøre det liksom til noe større enn det det er, men får vi se om det kommer noe revolusjonerende nytt, eller om det er nok en utredning som viser at den avtalen har tjent oss bra, og fortsatt tjener oss bra. Mm.
Men statsminister Støre vil ikke ha noe debatt, for det sa han på NO-konferansen, og partiet som du sitter i regjering med, altså Senterpartiet, de vil nok kanskje ønske en sånn debatt velkommen for å kunne spisse sin nei-posisjon til EU. Men vi var litt inn på det i sted, men ser du for deg en ny EU-debatt i Norge på et eller annet tidspunkt, og kan de klare å ha en ordentlig debatt om forholdet vårt til EU uten å debattere om vi skal bli medlemmer ikke, men at vi rett og slett vurderer ordentlig hva vårt forhold til EU er, og hvilke skal vi si, fordeler og ulemper det forholdet har i dag? Og tror du eventuelt skal til for at det skal skje noe? Venter vi, krigen i Ukraina var en trigger for våre to naboland når det gjaldt NATO. Mm. Og da er spørsmålet, må det sånne triggere til for at vi skal kunne ordentlig vurdere vårt forhold til EU i lys av å kunne bli medlem eller ikke? Eller vil det ikke skje, tror du?
Men både offensivt og defensivt, for det, så enten så er det må være at vi kommer til at EØS-avtalen ikke virker for å ivareta norske interesser lenger, fordi vi eller EU eller begge deler har endret seg såpass mye fra forutsetningene før 1994. Ellers må det være noen sånne ytre faktorer som plutselig slår inn over oss, og som gjør at det blir en annen dynamikk i den debatten. Men jeg er helt enig med sjefen i at en EU-medlemskapsdebatt nå er ikke aktuelt. Og det er fordi vi står i så mange utfordringer. Vi håndterer den verste inflasjonen siden jappetida. Det en skjebne vi deler med alle land på den vestlige halvkule. Vi står overfor den verste energikrisen på 50 år. Det krig på vårt kontinent. Vi har enorme omstillingsoppgaver foran oss knyttet til klima- og naturkrisen. Det så mange oppgaver vi skal håndtere. Og det noe EU-debatten har vist oss, så det at den opprivende. Det tar mye tid, veldig steile fronter, og med usikkert resultat. Så det å liksom bruke tid på det uten at det et tydelig mandat i folket gjennom liksom vedvarende målinger som tilser at det nå det en stor majoritet som ønsker seg en annen tilknytningsform, mener vi liksom waste of time, rett og slett, og at det mye bedre da å bygge på det vi har, forsterke det, og hver dag utøve politikk til det beste for bedrifter og folk i Norge igjen. EØS-avtalen et nasjonalt kompromiss, og kompromisser skal man ikke kimse av. De ofte gode.
Ja, men hvis man da sier at hvis du har da den situasjonen du nå beskriver, hvor du da ikke debatterer det, tror du da egentlig at det ikke mulig for oss å debattere vårt forhold til EU uten at vi da automatisk hopper over i en medlemsdebatt?
Nei, men det bør vi alle sammen legge til rette for at vi kan ha en diskusjon om. Så vi gjør det jo nå, men alle bør jo gjøre det. Men det tenker jeg jo liksom alle partiene bør være med liksom, å ta høyde for. Da. Og Jonas har jo vært veldig nyansert i dette. Jeg tror alle vet hans veldig sterke Europa-engasjement. Så jeg mener jo han litt sånn storebror i rommet nå, og egentlig liksom sier at nå må vi ta ting riktig, ikke for å gjøre ting riktig. Du nevnte Senterpartiet. Høyre har jo også liksom kjørt en litt sånn kampanje at nå skal vi ha en EU-medlemskap. Debatt. Jeg tror ikke helt ved rekkevidden av å sette i gang det nå, sånn at alle partier kan være med og ta ansvar for at vi kan snakke om Europa med innestemme, ikke nødvendigvis hoppe rett på motpolen og svart-hvit og liksom tilbake til 1994, men nyansert kunne si dette og dette og dette funker godt, her det utfordringer, hvordan håndterer vi det for landet vårt best mulig, det tror jeg vil være mye mer fruktbart enn en sånn debatt nå, som kanskje kortsiktig vil gi effekt til enkeltpartier, men Norge ikke så tjent med det.
Nei, hva vil du si de viktigste fordelene med et norsk EU-medlemskap, hvis vi da skulle ikke hatt EØS-avtalen, men skulle gått inn i EU? Hva ville vært de viktigste fordelene, og hvis det skulle vært noe debatt om vårt forhold til EU, hvilke temaområder eller hvilke politikkområder tror du ville vært de vanskeligste å debattere?
De siste tror jeg nok mye av de samme temaene som har oppe i foregående diskusjoner. Vi har offensive og defensive interesser i handelspolitikken. Vi har hele aksen hvor mye integrasjon Norge som selvråderett, som er selvråderett, som er viktig. Diskusjonen om liksom, demokratisk underskudd eller ikke. Størrelsen til Norge sammenlignet med de andre, får vi liksom tilstrekkelig innflytelse. Jeg tror det kommer til å være mye av de samme temaene, sterkeste argumentene for. Nå vi jo ikke med i alle beslutningsprosessene, men vi blir lyttet til, bare å si, næringspolitikken. Det masse eksempler, senest nå med CRMA, Critical Raw Materials Act, hvor EU har hatt prosesser lagt frem, vært veldig interessert i hva Norge mener og lydhøre. Og den akten jo endret. Flere av de mineralene og metallene vi har i Norge nå lagt inn i CRMA-rammeverket, fordi vi har jobbet for det systematisk. Så vi blir jo lyttet til energipolitikken mye annet, vi blir lyttet til, men det ikke automatikk i det. Det ville vi jo hatt hvis vi var med, og på den måten kanskje gitt litt mer forutsigbarhet også for at når store omskiftninger skjer, så vi mer rundt bordet da.
Ja, nettopp. Men det siste da, bare for å ta litt synspunktene dine på, altså både på demokrati og selvråderett og ordet da union, som også var en sånn dårlig trigger sist gang det var i 1994. Men likevel, alle de endringene som skjedd nå, og hvordan land fungerer i dette fellesskapet, har disse begrepene, bør vi finne andre bedre ord for å forklare hvordan dette forholdet egentlig er? Er det på en måte dumt å bruke de samme tingene fra 1994, når det vi nå akkurat har snakket om i en halvtime, egentlig er noe helt annet?
Ja, det er jeg for så vidt helt enig med deg. Nå heter det jo en union, så sånn det jo bare. I 94 så hadde vi også hatt et fantastisk vinter-OL, best winter Olympics ever bak oss. Vi hadde jo en veldig sånn nasjonalfølelse. Men det ligger jo i DNA vårt da. Vi har vært i hundrevis av år med danskene og med svenskene, og vi var vant at det var København og Stockholm som bestemte, og her var vi, og de skummet fløtning, sant? Jeg tror vi er stolt over historien vår, identiteten vår, og liksom den der litt fannivoldske, vi vil være herre i eget hus-mentaliteten. Det så typisk norsk, så det må vi liksom ikke snakke ned eller snakke stygt om. Det sånn som vi er. Men å ha en faktabasert, kunnskapsbasert diskusjon om hva EU hva det ikke hvordan dagens tilknytning både har fordeler, ulemper, hvordan det påvirker oss, og hva som eventuelt i en fremtid, hvis folk ønsker det, kunne vært alternativer. Det mener jeg bare bra i debatten om Europa, akkurat som i alle andre ting vi diskuterer i politikken og i livet og i næringslivet og kjærligheten og familien og alt måtte være.
Jeg har i hvert fall fått med meg en næringsminister som kanskje sier mer et tja til å være positiv til EU, men egentlig vil jeg si at gjennom hele den samtalen så har du vist at det i praktisk politikk nå noe helt annet enn i 1994, og at det kanskje ikke blir 30 år til med en EØS-avtale. Hva tror du om det?
Jeg tror, for det spurte om, så jeg må få svare på det, jeg skal svare på det spørsmålet. Jeg tror det blir debatt igjen om EU-medlemskap. Men jeg tror ikke den kommer med det første, og jeg mener vi har ikke tjent med nå. Nå må vi hegne om det nasjonale kompromisset vi har, som fungerer godt, og løse de faktiske store utfordringene Norge og Europa står i på en best mulig måte, og ikke kaste bort tiden vår på ting som nå ikke vil ha noe for seg. Men at den debatten kommer igjen i et demokrati som det norske, det helt sikkert, og da blir det spennende å se hvordan den
Jeg har et siste spørsmål på tampen, og det dersom Trump blir valgt til president i USA, og det blir tukkel med NATO, hva da?
Det jo en type sånn der eksternalitet da, som kan få påvirkning på, tror jeg, debatten om europeisk integrasjon i Europa og europeiske land, og i Norge også. Vi har jo 4 år med Trump før, og Norge klarte jo det samarbeidet godt, og Europa, men vi får se. Det velgerne i USA som får avgjøre først, og så får vi innrette oss så godt vi kan etterpå.
Det høres bra ut, men da får jeg bare si først og fremst tusen takk for at du kom til podcasten i dag.
Tusen takk for jeg fikk komme.
Og takk da til lytterne som har hørt på i dag. Liker du Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere på sendingene våre i podcast-appen din. Gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene, og selvfølgelig tipse andre om podcasten. Send en mail til meg, mathilde@civita.no, eller til min kollega eirik@civita.no, hvis du har noe på hjertet. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra tankesmien Civita.
Yeah.